Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Další rozhlasový meteor si právě razí cestu k vám,
aby opět přinesl novinky a zajímavosti z vědy.
Rádi vám je sdělí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Hezký poslech.
Jsou egyptské pyramidy z betonu?
První černá díra.
Velryby si umějí zacpat uši.
Neznámé houby fungují jako léky.
Včely chápou nulu.
Dinosauří kniha bez textu. Vidím, že hned po ránu jste samý úsměv.
No, já jsem si tak představil, co by asi řekl matematik, kdyby stál před nejrůznějšími budovami.
Jak to myslíte?
Čistě geometricky. Taková románská rotunda, to je válec a nad ním kužel.
Jo, takhle. A neměl byste něco modernějšího?
Tak kvádr.
A to je?
Panelák.
Ano, kterýkoliv starší.
A teď něco složitějšího. Kvádr, válec a polokoule.
Kostel?
No, možná, ale já jsem měl spíš na mysli hvězdárnu.
No jo, to je fakt. A nevyčerpali jsme už všechny tvary? Krychle je jen zvláštní případ kvádru, budovy jsou buď hranaté nebo oblé.
No, věděl bych další těleso, ale u nás se to nestavělo.
A kde?
V Egyptě.
No jasně, pyramida.
Čtyřboký jehlan.
Případně komolí čtyřboký jehlan, pakliže nemá nahoře pyramida špičku, ale plochu.
Myslím si, že zrovna pyramidy nebudí údiv jenom svým tvarem, ale především svým rozměrem.
Ano. Největší pyramida v Gíze, zvaná Velká, Cheopsova nebo také Chufova, byla až do 80. let 19. století, tedy do výstavby Eiffelovy věže, nejvyšší stavbou světa.
Je vysoká 137 metrů a základna má rozměry 230 x 230 metrů.
Úctyhodný je její objem 2 430 000 metrů krychlových.
Úctyhodní jsou hlavně Egypťané. Jak to mohli dokázat před tolika lety?
Bez bagrů a jeřábů.
Dodnes nad tím odborníci kroutí hlavami, jak potvrzuje profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Já s vámi naprosto souhlasím, zejména když si uvědomíme, že Velká neboli Chufova pyramida vznikla zhruba 2600 let před naším letopočtem. V té době v Evropě se vlastně kamenné stavby vůbec nestavěly. Byla tady pozdní doba kamenná a lidé žili v nějakých proutěných chýších, které vymazávali jílem mazanici. To ukazuje, jak si ten obrovský náskok, který ten Egypt v té době měl. Přestože prakticky každý zná pyramidy z obrázku, když před nimi stojíte jako moderní člověk současné doby, tak vám to připadá neuvěřitelné. Ta Chufuova pyramida má dneska výšku 137 metrů, čili to je v podstatě totéž, co hloubka Macochy. A kdo stál na můstku Macochy a díval se dolů, tak to je skutečně obrovská hloubka. A to ještě zhruba 10 metrů chybí té pyramidě velké, poněvadž ten takzvaný Ben, ta špička a část těch nejvyšších kamenů, jako byly odlámány.
Ano, kameny, přesněji kamenné bloky.
Každý o hmotnosti 2,5 až 15 tun.
Jak něco takového mohli přesouvat?
Odvěká otázka.
Jak se egyptské pyramidy stavěly, to je pořád velký problém, i když si myslím, a v souhlas se mnou i egyptologové, ta představa je v podstatě známá. Víme, že Egypťané milovali kámen, ve velkém množství ho lámali nejenom na stavby, ale i na sochy, sarkofágy, že tyto kameny transportovali na poměrně velkou dálku. Z velké části k tomu využívali Nil, například Asuánskou žilu, která je několik stovek kilometrů na jih od pyramidových polí, Zrovna tak, když se Nil rozlil, když byly záplavy Nilu, tak se v podstatě dostávali loďmi až prakticky k pyramidám.
Ano, plavit těžký předmět po řece se přímo nabízí, ale co dál?
Ta představa egyptologů je taková, že pyramidy jsou postaveny, no to jádro pyramid, přesně řečeno, je postaveno z kamenů, které se těžily v bezprostřední blízkosti pyramid. Nalámané kameny se dopravovaly na místo stavby na dřevěných saních, protože po tom písku by kola asi se bořila. Ještě většinou na některých obrázcích je vidět, že před těmi saněmi šel člověk, který ten písek poléval vodou, aby to zřejmě lépe klouzalo.
Písečné saně, chytré.
Když takto dojeli k pyramidě, museli přijít s novým nápadem.
Jak se vyzdvihovaly tyto kameny do výše, tak to je problém, že uvažuje se o různých jednoduchých kladkách, o vahadlech. A jestliže tedy potom, jak jsme slyšeli, ta pyramida měla výšku přes 130-140 metrů, tak se předpokládá, že ta doprava probíhala po nasypaných rampách. K té pyramidě vedly rampy, to také bylo vlastně kolosální stavba sama o sobě. Dneska se uvažuje, že ty rampy nemusely být jenom kolmo na pyramidu, že by musely být velmi dlouhé, ale že mohly tu pyramidu obtáčet zvnějšku, že dokonce ty rampy mohly být i vevnitř. Tomu dneska napovídají některá geofyzikální měření, která ukazují, že jakoby hustota toho jádra té pyramidy není tak velká, jak by měla mít ta hmotnost. Čili zdá se, že v té pyramidě, v tom jádře, nejsou všude kameny, ale že tam jsou části, které byly vyplněny buď pískem, a nebo odpadním materiálem při zpracování těch kamenů.
Duté pyramidy?
Rozhodně s místy, kde kámen není.
Antonín Přichystal nám vypráví, jak byly stavěny pyramidy. Ale co důkazy?
Jsou a dobové, žádné dohady.
V nedávné době publikovali francouzští egyptologové takzvaný Mererův deník, kde je velmi podrobně popsáno, jak skupina těch dělníků ten kámen těžila. Tady se jednalo o kámen, kterým se zvnějšku ty pyramidy obkládaly. Ten byl lepší, to byl takový bílý vápenec, který se transportoval z druhé strany Nilu. A tam je přesně popsáno, jak probíhala ta těžba, kolik trvalo, než se přepravili přes Nil, jak dlouho jim trvalo potom po suché cestě a do všech detailů. Čili myslím si a domnívám se, že i většina egyptologů se mnou bude souhlasit, že v principu, jak stavba pyramid probíhala, známá je.
Nechci působit jako kverulantka, ale to znamená, že k tomu nemáme co dalšího říct.
Hoho, to, že si aktuálně odborníci myslí, že něčemu rozumějí, neznamená, že různí nadšenci nepřicházejí se svými vlastními hypotézami.
Ty ale většinou nemají valnou hodnotu.
Přesto dokáží vzbudit rozruch, zvlášť, když s ní přijde odborník ve svém oboru, třeba nedávná teorie francouzského geochemika Josefa Davidovice.
Davidovic přišel s představou, že pro ty staré Egypťany by bylo mnohem jednodušší, než lámat kameny, které vážily několik tun, než je pracně po těch rampách vytahovat do výšky, že by bylo pro ně mnohem lepší, aby ty kameny odlévaly až na místě té stavby. To znamená třeba až těch 100 metrů nad zemí. Takže on přišel s takovou představou, že jsou to ne přírodní kameny, ze kterých je postavena Chufuova pyramida, ale tvrdí to ještě o dalších pyramidách, a že vznikly tímto způsobem. Staří Egypťané lámali takový nepříliš kvalitní jílovitý vápenec, který se také v oblasti toho pyramidového pole vyskytuje v některých vádích, v suchých údolích. Tento vápenec, že dávali do obrovských kádí s vodou, on se rozpadl v podstatě na velmi drobné části a tím dostali jakoby tu základní hmotu a tu potom tmelili speciálním cementem. Ten zhotovovali jednak z nátronu, čili ze sody. My víme, že v Egyptě soda je poměrně dobře dostupná. V některých jezedech tam třeba existuje tam přímo vádí nátron a ten nátron se používal i při mumifikaci. No a potom další součástku, kterou potřebovali, bylo pálené vápno. Tak to jistě také dokázali připravit. No a z těchto součástek, které oni smíchali, podle jeho odhadu 95% tvořil ten původní rozpadlý kámen nebo rozdrcený kámen a 5% tvořil ten cement. No a to v podstatě se vynášelo v koších nahoru, tam, že bylo takové to, ten dřevěný šaluň, jak se říká, no a do toho se odlévaly ty jednotlivé kameny.
Nejsem odbornice, ale to je moc dobrý nápad. Proč se tahat z kameny na takovou dálku, když by šlo vyrábět vlastní stavební materiál na místě?
Betonování pyramid. Ale ano, část kamenů mohli dovážet, část si mohli vytvořit, teoreticky proč ne, pokud to uměli.
A uměli? Dá se ověřit, jestli ty kamenné bloky byly připraveny uměle?
Protože jsem petrograf, tak mě to velice zajímalo. Navíc jsem měl možnost před několika lety spolupracovat s našimi egyptology právě na určování kamenných materiálů v Egyptě. Tak byl jsem sice touto hypotézou velmi zaskočen a překvapen, protože co jsem ty kameny viděl makroskopicky, čili okem, tak nikdy se mně nezdálo, že by tam byl náznak něčeho umělého. A ani egyptologové, jak naši, tak francouzští, tak němečtí, nikdy jaksi nepochybovali o tom, že to jsou přírodní kameny. Díky té spolupráci s našimi egyptology jsem měl možnost připravit takzvané petrografické vybrusy ze stavebních kamenů jednak té Chufovy pyramidy a jednak ještě pyramidy Tetiho. Čili ten petrografický vybrus je takový velmi tenký řez z té horniny, který má mocnost jenom několik setin milimetrů, nalepí se na sklíčko a to se potom zkoumá pod zvláštním typem mikroskopu, kterému říkáme polarizační mikroskop. Čili měl jsem možnost zkoumat obě tyto horniny, obě tyto suroviny z obou pyramid a nejsou tam žádné znaky toho, že by například tam docházelo k nějakému míchání dvou různých složek, že by tam byly nějaké starší úlomky a mladší cement. Jsou tam běžné fosilie, které známe z těch vápenců v okolí pyramid, které tvoří podloží vlastně toho pyramidového pole. Takže ten petrografický závěr je celkem jednoznačný. V obou případech se jedná o přírodní kameny. Takže i když ta hypotéza toho Francouze Davidovice vypadá zajímavě a pro řadu lidí třeba může být atraktivní, tak z petrografického hlediska ji musíme vyloučit.
Škoda, škoda. To je tak, když někdo přijde s nápadem a zveřejní ho dříve, než si ho ověří.
A to o tom Davidovic napsal knihu a přednášel po světě, dokonce i u nás. Měl to raději napsat do recenzovaného časopisu, to je normální postup.
Nic to nemění na tom, že egyptské pyramidy jako stavby jsou hodny obdivu.
Málo co fascinuje ve vesmíru jako černé díry.
Přitom nejde o žádné jámy a díry v pravém slova smyslu, ale o koule, bývalé hvězdy, které vlastní gravitace doslova smrskla.
Je silná natolik, že nic nemůže z černé díry odletět. Tady na Zemi stačí postavit silnou raketu, ale z černé díry neodstartuje ani to nejrychlejší, co známe.
Světlo.
Představte si, že stojíte na černé díře, a v ruce máte baterku.
Dost bizarní představa, v mžiku bych byla rozdrcená.
A proto říkám, představte si.
Dobře, dobře. Mám baterku. Asi proto, abych si posvítila.
Zamíříte nad sebe a zmáčknete čudlík a nic.
Přitom baterka rozbitá není.
Není, jenom ten foton, který žárovka vyrobila, jaksi nemůže odletět. Je přitahován do středu černé díry tak mocně, že nemá šanci.
A tohle víme už přes 100 let.
Stalo se tento den. 13. ledna. Když Albert Einstein v listopadu 1915 představil v Berlíně svoji obecnou teorii relativity, jeden z nejuznávanějších astrofyziků doby, Karl Schwarzschild, válčil na ruské frontě. Jako člen Pruské akademie věd však dostával její časopis. Listopadové číslo mu dorazilo někdy v polovině prosince 1915. Už po týdnu píše Einsteinovi dopis, následovaný jedním přesným řešením Einsteinových rovnic gravitačního pole. Ty totiž nelze vyřešit obecně, ale pouze pro jednotlivé konkrétní případy. Schwarzschildovo řešení se týkalo nejjednoduššího případu, gravitačního pole osamoceného, nerotujícího, nenabitého, dokonale kulového a velmi hmotného tělesa ve vakuu. Nečekal bych, že lze přesné řešení problému sformulovat tak jednoduše, odepsal nadšený Einstein a ve čtvrtek 13. ledna 1916 přečetl Schwarzschildův elaborát před Pruskou akademií. Příspěvek vyvolal ve vědeckých kruzích senzaci, a to nejen svojí matematickou elegancí či hlavním obsahem, nýbrž jedním z okrajových důsledků řešení. Podle něj při zmenšování tělesa dostatečně velké hmotnosti roste křivost blízkého prostoročasu k nekonečnu. Takže při určitém poloměru tělesa, dnes se jmenuje Schwarzschildův poloměr, se prostoročas zakřiví tak, že záření směřující z povrchu tělesa neopustí určitý prostor. Jeho hranici se dnes říká horizont událostí. Těleso pak bude vizuálně odříznuto od okolního prostoru, stane se zvenčí neviditelným. Podobnému zakřivení podléhá i čas, který by se tu zkrátil na nulu. U hvězdy hmotnosti Slunce by Schwarzschildův poloměr činil asi 3 kilometry, u hmotnosti Země asi 1 centimetr. Krátce na to Karl Schwarzschild nevylečitelně onemocněl a v květnu 1916 ani ne 43-letý zemřel. Dlouho se těmto hypotetickým objektům říkalo Schwarzschildova singularita. Až v lednu 1964 jedna americká redaktorka ve svém článku použila název Černá díra, který odposlechla mezi vědci a který poté spopularizoval věhlasný fyzik John Wheeler. Existence první černé díry ve vesmíru pak byla potvrzena v roce 1972. Od matematického výpočtu černých děr dnes uběhlo na den přesně 102 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Kde pak? Gravitaci nic neunikne. Kdokoliv by si vlezl na houpačku se slonem, neměl by šanci.
A víte, že možná měl?
Znáte jediného slona, který by vážil méně než člověk?
Neříkám, že by ten člověk měl větší hmotnost, ale vím, jak udělat houpačku, aby člověk vyhrál alespoň nad slunětem.
No jo, takže podvod.
Pouze využití přírodních zákonů. Na pomoc bych si vzal Archimeda.
No, pokud byste na váze byli oba, možná by slon opravdu neměl šanci.
Víte dobře, jak to myslím. Kdyby se slon nořil do vody a člověk ne, pomohla by člověku vztlaková síla. Zná to každý, kdo kdy plaval.
Znají to dobře všichni mořští tvorové.
Želva, delfín, velryba, kdokoliv žije ve vodě, naučí se té nadnášivé síly využívat a měnit hloubku podle libosti.
To je snadné. Horší je, podle mě, se v tom ohromném objemu vody nestratit.
Ano, před týdnem jsme si říkali, jak vorvani vnímají magnetické pole. Ale to není to hlavní, co velryby používají, jak nám potvrdí biolog Jaroslav Petr.
Velryby se neorientují jenom podle geomagnetického pole, ale orientují se i dalšími různými způsoby. Mají třeba zrak, který jim dovoluje se orientovat v tom příšeří těch hlubin. Oni vidí černobíle a když se vynoří na hladinu, tak jsou oslněny sluncem a pak jsou z toho ty nepříjemnosti, že se zamotají do rybářských sítí, protože je pořádně nevidí, ale pomáhají si echolokací. A to je velice zvláštní způsob orientace, protože oni vysílají vysoké ultrazvuky. Ultrazvuk je zvuk, který má frekvenci nad 20 000 Hz. a řekněme si, že normální lidské ucho většinu ultrazvuku prostě neslyší. Pro nás je to za hranicí slyšitelnosti, ale ty velryby to slyší velmi dobře. Oni na to mají uspůsobené sluchové orgány, i když samozřejmě ucho jako takové nemají, ale slyší velmi dobře. A ty zvuky vydávají tedy, takový delfín třeba vydá těch echolokačních zvuků 200 za sekundu. To je docela fofr. A také ty zvuky mají vysokou frekvenci, daleko vyšší než je těch 20 tisíc. Třeba narvalové vydávají echolokační zvuky o frekvencích 200 tisíc herců. A co je pozoruhodné, tak je to, že tihleti kytovci u toho neuvěřitelně řvou. Protože ta síla těch zvuků může dosahovat třeba právě u těch narvalů nějakých 200 decibelů. Řekněme si, že nám nad 120 decibelů už jsou ty zvuky velmi, velmi nepříjemné. A když bude někdo pracovat v takhle hlučném provozu, tak si musí chránit sluch.
Ještě, že naše ucho ultrazvuk nevnímá. Kdybychom se plavili po moři a zařvala na nás velryba, to bychom také mohli ohluchnout.
No, 200 decibelů, panečku. Už při 130 hrozí trvalé poškození lidského sluchu a 140 decibelů vydává výstřel z děla v bezprostřední blízkosti.
Jak to tedy velryby dělají, že neohluchnou?
Inspirovali se snad u netopírů?
Ti netopíři, aby se neohlušeli, ti netopíři, kteří křičí při té echolokaci, tak mají zvláštní svaly, kterými zavřou zvukovody. Zacpou si vlastně uši tímhletím způsobem a tím pádem se neohluší. Ale jak už jsme si říkali, velryby uši nemají, však by jim tam taky natekla voda. Takže zaprvé je záhada, nebo si musíme vysvětlit, jak ty velryby vůbec slyší. A oni jako anténu pro příjem těchto echolokačních zvuků využívají čelist a okolní tkáně, včetně zubů. A to se vlastně přenáší tedy do toho vnitřního ucha, které mají zachované. A odtud to už putuje, ten nervový vzruch z toho vnitřního ucha putuje do mozku. A ukázalo se, že ta velryba dokáže vlastně si utlumit funkci toho vnitřního ucha. Tam jsou takové zvláštní buňky, vláskové buňky jim říkáme, protože oni mají takové jemné chloupky a ty právě v odezvě na ty zvukové vlny se rozkmitají a tím vznikají ty nervové vzruchy, které potom my v mozku registrujeme jako zvuky. Tak oni dokážou tyhle ty vláskové buňky jakoby utišit, uspat je. A to uspání, to utlumení je velmi výrazné. Je to asi stejné, jako když my si strčíme do uší pěnové špunty.
No tak to znám dobře. Když jedu někam, kde spí víc lidí pohromadě, bez špuntů neusnu. Krásné ticho.
No, prosím. A velryby si zacpat uši umějí taky. Ale je nám tahle novinka k něčemu?
Je to objev, který je nejenom zajímavý, ale možná má i praktické uplatnění, protože my víme, že těm velrybám, těm kytovcům, vadí hluk, který dělají lidé v moři. A ten hluk tam dělají ponorky, vojenské ponorky, využívají sonary pro hledání těch nepřátelských plavidel a to jsou zvuky poměrně silné. Taky geologický podmořský výzkum používá zvukové vlny a jejich odrazu ke zkoumání toho, jestli se pod mořským dnem nenalézají nějaká ložiska, třeba ropy nebo zemního plynu. A i tyhle ty zvuky samozřejmě těm kytovcům s tím citlivým sluchem velice vadí. A ukazuje se, že v některých případech jsou tihleti kytovci tímhle rámusem podmořským tak vyděšení, že prostě prudce vyplavou na hladinu. A kdo sleduje třeba filmy z potápěčského prostředí, tak ví, že vynoření, prudké vynoření z velké hloubky je smrtelně nebezpečná věc, protože dochází k něčemu, čemu se říká Kessonová nemoc. Pod tím velkým tlakem v těch velkých hloubkách se vlastně z nadechnutého vzduchu, který ty plyny se dostávají do krve, tak se vlastně rozpouští dusík. A ten dusík se rozpouští pod tím velkým tlakem, ale ve chvíli, kdy ten živočich, včetně toho potápěče, vyplave prudce na hladinu, tak se ty plyny rozpuštěné v krvi uvolní a ta krev zašumí. Asi jako když my si otevřeme minerálku, tak taky tam ty bublinky se najednou objeví a zašumí to. A tyhle ty bublinky jsou schopné ucpat cévy, životně důležité cévy a vlastně toho živočicha zabít. Kytovci jsou vůči vzniku Kessonové nemoci neuvěřitelně odolní. Oni se můžou vynořit poměrně rychle z poměrně velkých hloubek, třeba několika kilometrových. A Ale pokud jsou vyplašení, tak se vymnožují tak prudce, že ani ten jejich adaptovaný organismus to prostě nesnese. Oni dostanou Kessonovou nemoc a ta Kessonová nemoc je zabije.
To je samozřejmě smutné.
Dá se tedy nového poznatku využít?
Tak se ukázalo, že když ty kytovce budeme varovat nějakým silným, ale ne ohlušujícím zvukem, tak oni si vlastně reflexně přicpou ty svoje vnitřní uši a když potom přijde ten opravdový rachot, tak už mají ty uši chráněné, ten sluch mají chráněný a nemuselo by je to tak vylékat, nemuselo by je to tak vyplašit a nemuselo by je to ohrozit. Takže to se bude asi teďka zkoumat, jestli třeba před zahájením nějakého vojenského cvičení, které používá sonary, jestli bude možné ty velryby, které jsou v tom prostoru, se nacházejí nějakým způsobem varovat, aby si zacpali uši a případně vyklidili to pole, aby jim to nevadilo.
Chválihodná snaha. Nerozumím ale tomu, proč si s tím velryba neporadí sama a hned. Já když slyším nějaký šílený kravál, tak si instinktivně přiklopím uši rukama.
Možná je reflex velryb tak pomalý, že to nestihnou?
Ne, není tak pomalý, řekněme si, že oni mají ten reflex na tu svoji echolokaci. Ta velryba ví, že když teď pošlu echolokační zvuk, tak si zavřu uši, aby mě to neohlušilo, ale hned je musím zase otevřít, protože až bude přicházet ta odražená zvuková vlna, tak tu musím velmi dobře slyšet. Ale ve chvíli, kdy představte si, že jste někde a za vámi někdo prostě praští kladivem do kovadliny, tak se leknete a nestihnete si prostě dát ty ruce k těm uším. A to se stává těm velrybám. Ta velryba dokáže sama před sebou samozřejmě chránit, protože ví, teď pošlu echolokační zvuk, teď si musím zacpat uši. Ale ve chvíli, kdy tam připluje vojenská ponorka a spustí sonar, tak ta velryba je zaskočená, vyděšená a prchá.
Jak se přišlo na to, že si velryby zacpávají uši? Pitvou uhynulého jedince?
Tohle není dělané pomocí pitvy, ale je to dělané pomocí aktivity mozku, která vlastně zachytí aktivaci toho sluchového centra, zachytí sílu té aktivace, zachytí sílu vlastně toho signálu. To znamená, vy můžete tam poslat zvuk, který je srovnatelný s tím rambajzem, co dělá velryba, ale ta velryba si nezacpe uši, protože neví, že ten zvuk přijde a v té chvíli vidíte, co jí to v tom mozku udělalo. A nebo můžete si počkat, až ona si broukne ten svůj echolokační zvuk a uvidíte, co to dělá v jejím mozku. A tam se ukazuje, že opravdu ty chloupkové nebo ty vláskové buňky jsou utlumené.
Velryby si tedy umějí zacpat uši. Teď už to víme.
Snad této nové znalosti využijeme k tomu, abychom jim neubližovali. Na začátku meteoru jsme si říkali, jak by asi matematici popsali budovy. No a teď přijde matematik opravdový.
No, přijde není úplně přesné vyjádření.
Máte pravdu, tak tedy přijde jeho myšlenka.
Kterou si zapsal Jiří Grygar.
Americký matematik Ronald Graham, na ročník 1935, řekl v roce 1991. Když člověk ví, co chce dokázat, vyhrál polovinu bitvy.
Nejsem si jistá, zda by každý souhlasil s tím, že je to přesně polovina.
Tak hlavní myšlenka je ale jasná. Uvědomit si, co člověk chce, čeho chce dosáhnout, je hrozně důležité. Bez toho se těžko k nějakému cíli spěje.
Přitom možných cílů je nepřeberné množství.
Když zůstaneme u vědy, tak cílem může být třeba nový objev.
Nový lék, nový vynález, nový...
Nový druh plísně.
Nejsem si jistá, jak moc smysluplné by to bylo.
To byste se divila. Houby a plísně, což je totéž, jsou důležitou součástí života na Zemi a dokáží nám i pomáhat.
A kolik jich je?
Moc. Více už doktor Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Platí, že čím menší organismus, tím má víc jedinců, dejme tomu na světě, a mezi ten obrovský počet jedinců zase vejde víc druhů. Houby jsou skutečně z větší části mikroskopické. Pro představu v současné době je popsáno asi 120 000 druhů hub. Těch men, které jsou popsány, je tedy daleko víc, jich až 240 000. Znamená to, že řada hub byla popsána nezávisle na sobě, třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát, desetkrát na různých místech světa. Ročně se popisuje 2000 nových druhů hub a takový odhad, kolik těch druhů celkově může být, kolísá od 1,5 milionu do 5,5 milionu. Velmi často to jsou rody hub, které jsou obtížně studovatelné a nové druhy odlišíme až pomocí molekulárně genetických metod.
A za novými houbami se vydal i Miroslav Kolařík. Stačilo vyjet si do lázní.
Je to rezervace SOS, kterou jsme studovali u Františkových lázních. Tam jsou v podstatě velmi kyselé bahenní sopky, takzvané mofety, které mají pH 0 až 1. Z tohoto substrátu jsme izolovali nějakých 30 druhů hub. Více jak polovina byly houby nové, včetně nových rodů. Takže s novými druhy hub se člověk setkává velmi často. Jde o to vybrat jenom tu houbu, která je zajímavá pro nějaké další použití. Že běžný vědec samozřejmě není placený o to, aby popisoval nové druhy hub, musí najít takové, které jsou potenciálně například užitečné pro člověka, můžou produkovat různé nové látky, nebo to jsou houby patogenní. Řada nových druhů hub, které jsme i popsali z naší republiky, byly třeba patogenní člověka. Z toho SOSu je zajímavé pojmenování některých hub, jako například nový rod Sosiella minima, nebo Penicillium sosianum, nebo Acidotrix, nový rod, který právě byl schopen růst při tom pH 1, v podstatě jako velmi silná kyselina.
No, panečku, život i v kyselině.
Říkáte, že důležité je objevovat houby, které mohou být člověku ku prospěchu nebo mu škodit, ale jak tohle to poznáte? Kde je hledat?
V podstatě menší laboratoře, které nemají možnost testovat velké množství kmenů na přítomnost nových látek, tak by se měly zaměřovat zejména na společenstva, kde se předpokládá, že ty houby musí mít řadu biologicky aktivních látek, aby přežily. V našem případě jsou to například houby, které žijí v požercích kůrovců a tam vytvářejí téměř monokultury. Taková houba z zákonitosti musí mít řadu látek, aby vytlačila houby ostatní. Takže v tomto případě se dělá nejdřív rychlý test, jestli ta houba je schopná zabíjet běžné patogenní bakterie a houby. Když se tam tyto biologické aktivity najdou, tak se dál studují sekundární metabolity a když se zjistí, že produkuje dostatek látek, které jsou stabilní, tak už se vyplatí to více studovat a u těchto hub se dále teda provádí taxonomické porovnání.
Tedy platí, že houba se musí pěkně ohánět, aby přežila v drsném prostředí.
Ano, musí zabíjet konkurenci. Přesně to dělají antibiotika. A nebo houba vyrábí užitečnou látku, jaksi mimochodem, jako vedlejší produkt. I to se může hodit.
V našem případě jsme například studovali houby, které žijí ve zdravých jilmech. Tenkrát nám celý kultivační box přerostla jedna velmi agresivní plíseň, v podstatě všechny ostatní houby zabily a přežila pouze jedna Petriho miska s takovým nenápadným černým myceliem, které evidentně se ubránilo. Následně po 5 letech studia jsme tuto houbu popsali jako Biatriospora antibiotika. Objevili jsme na nich asi 8 nových antibiotik jako 8 nových provědů. A ta taxonomická studie probíhala tak, že jsme nejdřív museli zjistit, jestli někdo něco podobného nepopsal. To znamená, že jsme oslovili kolegy po celém světě, o kterých jsme z publikací věděli, že se s podobnými houbami setkali. Jejich izoláty jsme si vypůjčili na studium. Často člověk musí jít do starých herbářů, protože řada těch hub byla popsaná kdysi dávno. Od každé té houby se získá DNA sekvence na porovnání. Porovnávají se morfologické znaky a v podstatě, když zjistíme, že to je nové, že to nikdo předtím nestudoval, tak tedy podle určitých pravidel se ta houba popíše. Ty pravidla jsou dány v podstatě kódem. Je to publikace, která každé 4 roky vychází a upravuje, za jakých podmínek ta houba může být popsána.
Jak to slyším, je objev nové houby pořádná piplačka. Tedy myslím to dokazování, že ji nikdo nezná.
Ale vyplatí se to, protože pak člověk má jistotu, že objevil něco skutečně nového. A z látek, které houba produkuje, může být nový lék.
Za zmínku slouží nové látky, které jsme popsali jako kvambalarin A a B, které jsou momentálně testovány jako látky s velkým potenciálem zastavat rakovinné bujení. Tady vlastně, když se člověk podívá na jakoukoliv molekulu, tak by ji mohl testovat vůči všemožným aktivitám. Například, jestli potlačuje trypanozomu nebo černý kašel. Ten prvotní takový nástroj, jak se rozhodnout, jakým směrem testovat ty aktivity, je například porovnání se známými látkami. Tady ten kvambalarin B, který produkuje houba izolovaná z kůrovců, tak je velmi podobný šikoninu, což je látka používaná v tradiční čínské medicíně právě na léčbu rakoviny. A dále lapacholu, což je aktivní složka čaje lapacho, který si můžeme koupit u nás v obchodech, stejně tak se používá na domácí léčbu rakoviny. Následkem toho my jsme si řekli, ano, máme látku, která je velmi strukturně podobná, navíc máme producenta, který je schopný dělat v kilogramech, takže jsme vlastně obdrželi i grant na výzkum této látky.
Ročně je objevováno na 2000 nových druhů hub. Kde je největší možnost najít nové?
Já předpokládám, že nejvíce jich žije tam, kde bují život jako takový, tedy že se za novými druhy vyplatí jet do tropů a ne do Antarktidy.
Houby v podstatě jsou schopné žít i na těch skalách v Antarktidě, zavrtávat se tam do kamenu a přežívat a tam ty houby nikdo nestudoval, nebo nějak intenzivně. Tam v podstatě si myslím, že z každého druhého kamene, který bychom rozemleli a ty houby nějak charakterizovali, tak tam budou jako nové druhy, nové řády, nové čeledi. A málo studované místa jsou například žaludky přežvíkavců, žaludky hmyzu. Tam se předpokládá, že v podstatě každý druh hmyzu má i nějakou specifickou symbiotickou kvasinku nebo plíseň. Takže když si představíme, kolik máme hmyzu a těch hub může být v podstatě jako velmi srovnatelně. To popisování by takhle mohlo jít do nekonečna. Když by jsem vzal jenom naši republiku, kde se popisují jenom houby nějakým způsobem relevantní pro člověka. Případem Ausantron ostravienze, popsaný z plesnivého nechtu dobrovolného hasiče z Ostravy, tak těch hub se u nás popisuje podle toho, jak se urodí kolem 50 druhů nových. Ale skutečně ty popisy ostatní jsou zejména stropů, kde to podá jednodušší, protože tam téměř všechno je nové.
Za novými houbami, plísněmi, možná budoucími léky opravdu nemusíme vůbec jezdit daleko.
Ty houby jsou skutečně mikroskopické a u věcí, které mají mikroskopické rozměry, se předpokládá, že mají globální populace. Dokonce to vypadá, že houby z nějakého pohoří v Antarktidě budou stejné jako houby z vysokého pohoří tady v Alpách. Při našem studiu hub z extrémně kyselých sedimentů nebo bahen, například lokéta SOS u Františkových lázních, jsme našli ty samé houby, jako jsou udávány například z kyselých jezer v Chile nebo ty různé kyselé vývěry na Islandu. Ty houby si tam přeletějí, oni jenom potřebují ty dané podmínky. Například tady v Praze je lokalita Cihelna v Bažantnici, kde v podstatě se těžilo nekvalitní hnědé uhlí plné síry a v těch místech, kde tam protéká voda přes ty sírné ložiska, tak tam vznikají malé loužičky, které mají opět pH 1,5 a tam jsou ty samé houby, které máme na tom SOSu. Takže naštěstí pro nás stačí studovat zajímavé lokality kdekoliv a ty houby často mají globální rozšíření.
Když to shrneme, plísně jsou nepřebernou, dalo by se říct nepřebranou, zásobárnou léků.
Možná se někde na planetě skrývá nějaký nový penicilin. Stačí jenom chytře hledat. A jak jsme slyšeli od Miroslava Kolaříka, není potřeba hledat na druhém konci světa.
Thank you.
1, 2, 3, 4, 5.
Počítáte sekundy?
Počítám ovce. A když tu nebude žádná, tak počítat je nemůžu.
Prosím.
Přesně takhle uvažovali lidé ve starověku. Prostě, když něco nevidím, když to není, nemohu to spočítat.
A co záporná čísla? A nula?
To bylo nad jejich chápání. No a teď si představte, že možná jeden druh hmyzu nulu chápe.
To je spíš sci-fi, ne?
Hned to poznáme. Přichází šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1 Vlado Ríša.
O inteligenci různých živočichů se toho ve sci-fi napsalo opravdu hodně. Od pradávného ostrova doktora Morrowa H.G. Wellse, později několikrát filmovaného, až k Jurskému parku, nebo planetě opic francouzského spisovatele Pierre Boulle, jsou zvířata na inteligenční úrovni lidí. Mimochodem, o tomto tématu, tedy srovnání inteligence člověka a myši, pojednává podle mě nejlepší sci-fi povídka všech dob Růže pro Algernon Daniela Keyese. Avšak jak je to s inteligencí zvířat doopravdy? Nula se dostala do našeho číselného systému až poměrně pozdě a počítat s ní uměli jako jedni z prvních třeba staří Babyloniané. Pochopit existenci ničeho není snadné ani pro opice a lidoopy. O to překvapivější je zjištění anglických vědců, že nulu chápou včely. Včely celkem bez problémů umí napočítat do 4. Když jim vědci nabídli dvě stejné plošiny s různým počtem předmětů, dokázali si spočítat, kde je předmětů více a kde méně. Na plošině s menším počtem věcí se včelám nabízel sladký roztok. Na druhé plošině je čekal roztok s odporně hořkým chininem. Včely se ale velmi rychle naučily létat tam, kde jim menší počet předmětů signalizoval sladkou odměnu. Uměli například odlišit s 80% spolehlivostí plošinky se 2 a 3 předměty. Když vědci nabídli včelám plošinku s jedním předmětem a žádným předmětem, létali včely na prázdnou plošinu. Došlo jim, že nula je ještě méně než 1. Když dostali na vybranou mezi 0 a 6, byli v rozhodování mnohem rychlejší a úspěšnější. I to dokládá, že včely nulu chápou jako číslo a mají o ní podobnou představu jako lidé. Vědci ovšem teďka stojí před zcela novou záhadou. K čemu je včelám tahle schopnost dobrá a k čemu znalost nuly používají?
Zajímavé. Jsem zvědavá, jestli se to potvrdí.
Včely už přinesly člověku mnohá překvapení.
Ano, ale číst snad neumějí. No,
tak to neumějí, ale upřímně řečeno, neumějí to ani mnozí lidé.
No, to už tak vtipné není. Nicméně negramotnost je na minimu, tedy u nás rozhodně.
Přesto se čte stále méně.
Je jiná doba. Děti mají jinou zábavu, počítače, mobily, internet.
Jde to tak daleko, že se jim číst nechce, i když se to už ve škole naučili.
Dostat dnes dítě ke knížce je těžká práce.
Někteří rodiče se ani nesnaží. Přitom je tu pomůcka, díky které tito děčtí čtecí odmítači i tu knihu do ruky vezmou.
Proč by to dělali?
Protože vychází knihy, ve kterých není jediné slovo.
Cože? Takovou knihu si neumím představit. Jo, počkat, myslíte knihu obrázkovou? No, ale jste se toho moc nedozví, když jsou v ní jen obrázky.
Ne, já myslím knihu mluvící. Už jich vyšla celá řada a nejnovější z nich je o dinosaurech.
Máte ji sebou?
No, jasně.
K čemu je tohle?
Tohle to je taková elektronická tuška nebo ukazovátko. Mm-hmm. Reaguje podle toho, na co s ní ukážete. Ale co bych vám vysvětloval, já jsem zašel do Muzea českého krasu v Berouně, kde pracuje hlavní autor knihy, paleontolog Štěpán Rak. A požádal jsem ho, aby posluchačům Meteoru knihu ukázal.
Tušku je potřeba nejdřív zapnout.
Vítej ve světě kouzelného čtení.
No a když se tuškou dotkneme nějakého z dinosaurů, třeba toho vpravo dole.
Coelophysis, neboli dinosaurus s tutými kostmi. Petejnosaurus, neboli okřídlený ještěr.
Vždycky nám kniha řekne jednak samotný objekt a pak pokud, což u dinosauru naštěstí je, mají český překlad, alespoň zhruba. Takže dinosaurus s dutými kostmi, placatý ještěr, ohebný ještěr, zastřešený ještěr A ta knížka provede děti nejen tou latinou, která samozřejmě u těch dinosaurů je, ale také českými názvy. V pravém sloupci té knihy je vždy vybraných 5 zástupců té dané stránky. Stránek je 9 a vždycky 5 v porovnání s člověkem, aby děti viděli, jak velké zvíře v tom pravěku žilo. A čím je tato kniha výjimečná je, že každý ten obrázek ukazuje naprosto přesně, co na daném místě se mohlo opravdu potkat. Protože z mnohých seriálů, dokumentů i knížek víme, že se tam utkávají v různých zápasech dinosauři, který se nemohli nikdy potkat. Tady to jsme si dali práci a ta kniha by opravdu měla splňovat ty požadavky té chronologie, posloupnosti, místa a času.
Je tedy po odborné stránce správně?
To je důležitá otázka.
Ano, je správně, dokonce na ní spolupracovala celá řada lidí. Odborníci na dinosaury, akademický malíř maloval obrázky na základě nejmodernějších rekonstrukcí, takže věřím, že ta knížka bude minimálně několik let platná, co se týče obrázků a těch daných interakcí zvířat.
Co bylo na přípravě knihy nejtěžší?
Nebylo tak těžké získat informace o dinosaurech. Mnohem těžší, na což jsme přišli, až když jsme tu knihu dělali, bylo získat informace o rostlinách, o živočiších, kteří nejsou dinosaury, protože o těch tolik informací nikdy není. Co kde rostlo, co kde žilo. My dneska víme v lese, potkáme spoustu živočichů, ale jsou kolem nás stromy, mech, rostliny, kapradiny a získat informace o tom do té knihy bylo podle mého názoru to nejtěžší. Takže na různých stránkách vidíme kapradiny, obrovské araukárie, případně nějaké podmořské rostliny, živočichy, korály. To je opravdu prostředí, které existovalo a které se našlo.
Když se dívám do knihy, vidím, že každá stránka je z tuhého papíru, možná plastu. Každopádně na každé je krásná malba.
Ano, i Štěpán Rach, který dělal knize obsah a texty, byl mile překvapen, když viděl, jak se malíř Jan Zpěváček své práce zhostil.
V životě nemaloval dinosaury předtím. V životě. Namaloval to podle mě naprosto perfektně. A co je taky ještě na tom úžasný, že on to maloval olej na plátně. 2 metry na 1,5 metru. Obrovský plátna maloval. A ty jsou pak naskenovaný speciálně. Takže to není malý obrázek na počítači, ale opravdu analog kreslení nebo malování. Každý ten obraz dělal desítky hodin.
Umím si představit, co to bylo za piplačku.
A další velká práce byla se zvukem. Už jste asi poznali, že knihu namluvil Alfred Strejček. Prý, když se sečte všechno, co se v knize říká, vydá to na 12 hodin.
Mě by zajímalo, jestli, když je to mluvící kniha, tam kromě průvodce uslyšíme i samotné dinosaury.
To víte, že ano. Kdyby ne, bylo by to pro děti obrovské zklamání.
Je tady ikona nota.
Chceš se dozvědět, jaké zvuky pravěcí tvorové nebo jejich okolí vydává? Dotkni se jich tuškou.
Když dotkneme tuškou třeba malé myšky na prvním obrázku, tak uslyšíme toto. A dinosaurus vpravo. Ryby samozřejmě zvuky nevydávají, ale slavný Archaeopteryx.
Slyším, že ozvučena jsou všechna zvířata, nejenom dinosauři.
Ano, zároveň je to ale největší slabina knihy z hlediska věrohodnosti a vědecké přesnosti.
Ty zvuky, jaké vydávali dinosauři, samozřejmě nevíme, protože se u některých sice dochovaly nějaké ty lebky a ty masky, části té hlavy, že pravděpodobně mohly ty zvuky vydávat, ale víme, že řvali, rozhodně víme, že býložravci mohli vydávat zvuky třeba jako hroch nebo jako nosorožec a ty velké dravé formy zcela jistě řvaly. A řvali velmi hlasitě, což v té tušky slyšíme. Ale je to hodně fantazie, samozřejmě.
Co kniha ještě umí? Já tady vidím dole celou řadu ikon.
Právě ty umožní dětem strávit u knihy dlouhé hodiny.
Jedno je ikona kniha, která nás seznámí se základními informacemi.
Chceš se dozvědět základní názvy a informace? Dotkni se tuškou toho, co tě zajímá.
A kdykoliv se dotkneme jakéhokoliv objektu, na kterém je nahrán ten zvuk, tak se nám ten zvuk, případně ta informace objeví. Pak máme žárovku.
Chceš se dozvědět další doplňující informace? Dotkni se tuškou toho, co tě zajímá. Majasaura, neboli dobrá plazí matka, byl bíložravý dinosaurus žijící ve stádech. řadíme ho mezi takzvané kachnozobé dinosaury. Jeho tělo bylo dlouhé jako tělo velké krajty.
Pak máme další žárovku.
Jestli jsi už starší a toužíš po dalších doplňujících informacích, dotkni se tuškou toho, co tě zajímá.
Tato kniha je totiž pro malé, ale i pro větší děti. Takže ta jedna žárovka ukazuje informace základní pro děti, kde nejsou měrné jednotky, protože dítě neví, kolik je tuna a kolik je 200 kilo. Tak tam máme informace typu velký slon, nebo autobus, třípatrový dům. Informace pro velké děti už obsahuje měrné jednotky, to znamená tunu, kilogramy, velikosti, centimetry, milimetry a tak dále. Zvuky, které jsme slyšeli, období a výskyt přesýpací hodiny je velmi zajímavá informace, když na ní najdeme tuškou.
Chceš se dozvědět, v jakém období zvířata a rostliny na naší planetě žily? Dotkni se tuškou toho, co tě zajímá. Fosílie bíložravého ankylosaura neboli neohebného ještěra byly objeveny na území západu dnešních Spojených států amerických a v nejmladších vrstvách křídového útvaru před asi 68 až 66 miliony let.
A pro hodně zvídavé děti tady máme kvízy. Máme kvízy jednoduché, středně těžké a těžké. Tak můžeme zkusit sválně, jak to funguje.
Najdi zvíře jménem Alamosaurus.
Tak a to bylo správně.
Najdi zvíře jménem Krytosaurus.
Když by to bylo špatně, tak se ozve velmi nepříjemný zvuk.
Zkus to ještě jednou.
Tak to byl snadný kvíz, pak máme středně těžký a těžký. Pak tady jsou dvě ikonky, taková šipka dokola, tím si zopakujeme otázku a kostička je jako na DVDčku stop. A pak jsou tady ikony A, B a C. Ty se týkají toho velmi těžkého kvízu, na který se odpovídá ikonami A, B a C. To už je ale opravdu, musí člověk tu stránku si dobře projít, pokud to nezná, naučit se názvy, naučit se zvuky a je to zábava pro celou rodinu. Je to nabité informacemi a je tam celkem 1700 zvuků a textů.
Jak ta tuška funguje? Jak ví, kam ukazuje?
Tak to je výrobní tajemství, ale pro Štěpána Raka to znamenalo mravenčí práci.
Když jsem tu knížku tvořil, tak jsem musel pro toho člověka z toho nakladatelství přesně obkreslit ty jednotlivé kontury a někteří z těch dinosaurů mají nejen jako celek, ale i třeba hlavu, oči, nozdry, zuby, drápy. Takže opatrně projíždět každý obrázek, protože mnoho dinosaurů má velmi zajímavé části svého těla, nejen jako celek.
Myslím, že si teď knížku pořádně prohlédnu.
V tom případě bychom se nejprve měli rozloučit.
No jo, už je čas. Tak tedy, hezký týden. A pokud si najdete čas na knihy, určitě toho nebudete litovat.
S Kateřinou se oba těšíme na slyšenou zase za 7 dní.